Ndëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e orës 16. Ju flet Radio Evropa e Lirë në kuadër të programit kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues, unë Flandra Syla Beqiri dhe Valona Tela. Këta janë kryetitujt e sotëm. Prokuroria Serbe thot se ka të dhëna të reja për rastin e vëllezërve Bytyçi. Siria dhe Kosova dy raste të ndryshme u tha sot në një seminar ndërkombëtar. Shoqëria civile kërkon që Trepça të mos përfshihet në dialogun me Serbinë. Opozita ankohet për ndarje të padrejtë të buxhetit. Së paku 45 të vdekur nga shembja e qatis në Letoni. Sot bëhen 50 vjet nga vrasja e presidentit John Kennedy. E nisim si zakonisht me bllokun e lajmeve të fundit përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës ka zhvilluar mbledhjen e saj të rregullt në të cilën ka miratuar projekt ligje, udhëzime administrative, programe kombëtare dhe vendime nga fushat e përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore të saj. Në hapje të mbledhjes, kryeministri Hashim Thaçi ka informuar kabinetin qeveritar për pjesëmarrjen e Kosovës në debatin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kemi marrë vlerësim të lartë nga anëtarët e Këshillit të Sigurimit për organizimin e zgjedhjeve, për pjesëmarrjen e qytetarëve, një pjesëmarrje e shumë e lartë, mund të them rekorde banorëve që jetojnë në Kosovë, ka thënë Thaçi. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin është dashur që sot të nisë vizitën treditore në Kosovë, por ajo është anuluar, raportojnë mediat serbe. Duke u thirrur në njoftimin e zyrës së Vulinit, burimet e njëjta thonë se ai nuk bën të ditura arsyet e anulimit. Vet Vulin së fundmi ka thënë se autoritetet në Prishtinë ja kanë ndaluar vizitat në Kosovë. Më herët është njoftuar se ai do të qëndronte në Shtërpc, Zveçan dhe Manastir të Deçanit. Së paku 45 persona kanë humbur jetën nga rrëzimi i qatis së një supermarketi në Riga të Letonisë. Ekipet e shpëtimit kanë vazhduar edhe sot kërkimet nën rënoja, ndërsa zyrtarët u bëjnë thirrje qytetarëve që të dhurojnë gjak për të plagosurit. Shkaku i kolapsit është duke u hetuar. Policia tashmë ka nisur hetimet, ka nisur procesi penal në lidhje me shkeljen e normave të ndërtimit që ka shkaktuar pasoja serioze, ka thënë kryeministri i Letonisë, Valdis Dombrovskis. Bisedimet në Gjenevë midis Iranit dhe fuqive botërore në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike kanë hyrë sot në ditën e tretë. Britania, Kina, Franca, Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania janë duke bërë presion Iranit që të ngrijë programin bërthamor për të cilin dyshojnë se ka qëllim krijimin e armës atomike. Në këmbim, këto shtete ofrojnë lehtësimin e sanksioneve kundër Iranit. Një zëdhënës i presidentit të Afganistanit, Hamid Karzai, ka hedhur poshtë thirrjen e Shteteve të Bashkuara për të nënshkruar paktin e sigurisë deri në fund të këtij viti. Aim Al-Faizi ka thënë se Afganistani nuk i njeh hafatet e përcaktuara nga Shtetet e Bashkuara. E ashtu quajtura marrëveshje dypalëshe e sigurisë mund t'i hap rrugën Shëbaz që të mbajë mira trupa në Afganistan pas tërheqjes së forcave të udhëhequra nga NATO-ja në fund të vitit 2014. Në Kabul tubimi i madh i fisëve për të dytën ditë me radhë po diskuton këtë marrëveshje. Zyrtarët në Filipinë thonë se numri i të vdekurve nga tajfuni Haiyan ka arritur në më shumë se 5000. Agjencia për katastrofa kombëtare ka saktësuar se 5209 njerëz kanë humbur jetën nga tajfuni që ka goditur arqipelagun më 8 nëntor. Errërat prej 300 km në orë kanë shkatruar mbi 1 milion shtëpi. Mbi 1600 njerëz vazhdojnë të figurojnë të zhdukur dhe mbi 4 milion të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë. Ish kryeministra e Burgosur e Ukrainës Julia Timoshenko i ka bërë thirrje popullit që të protestojë kundër vendimit të qeverisë për të mos nënshkruar marrëveshjen e asociimit dhe të tregtisë së lirë me Bashkimin Evropian. Avokati i saj Serhi Vlasenko u ka thënë gazetarëve se Timoshenko ka krahasuar vendimin me grusht shtet. Kryeministri i Ukrainës Mikola Azarov i ka thënë sot parlamentit se vendimi i qeverisë së tij ka qenë taktik dhe i motivuar vetëm nga shqetësimet ekonomike. Ligjvënësit opozitari kanë ndërprerë fjalimin duke thënë se ky është turp. Dham bllokun e lajmeve, unë jam Valona Tela. Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prokuroria për krime lufte në Serbi thot se gjatë hetimeve të reja ka ardhur në të dhëna për persona që janë të përfshirë direkt në vrasjen e vëllezërve Agron, Yll dhe Mehmet Bytyçi. Vëllai i të vrarve, Fatos Bytyçi, në një prononcim për radion Evropa e Lirë, thot se tash e 14 vjet është duke zhvilluar bisedime me autoritetet serbe, por se është skeptik për zotimet e bëra deri më tash. Përcjellim në vijim në këtë temë kronikën e Arbana Vidi Shiqit.
Prokuroria për krime lufte në Serbi thot se gjatë hetimeve të reja ka ardhur në të dhëna për persona që janë direkt të përfshirë në vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Agron, Yll dhe Mehmet Bytyçi, shtetas amerikan me origjinë nga Kosova, janë vrarë me plumb në pjesën e prapme të kokës, ndërsa trupat e tyre të pajet janë gjetur në vitin 2001 në varezën masive në Petrovo Selo në Serbi. Në procedurat paraprake hetimore kemi ardhur në të dhëna të reja, por në këtë moment nuk mund të them se për sa persona bëhet fjalë dhe nuk mund të zbuloj emrat e tyre, ka thënë prokurori serb për krime lufte Vladimir Vukčević për Beogradasen Blitz. Fatos Bytyçi, vëllau i viktimave, i cili aktualisht gjendet në Beograd, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thot se tash e 14 vjet është duke zhvilluar bisedime me autoritetet e rendit në Serbi dhe ka pasur premtime edhe më herët se kjo çështje do të zgjidhet. Duke shfaqur skepticizëm në zotimet që janë dhënë deri më tash, zoti Bytyçi tha se megjithatë nuk do të heqë dorë nga ky rast. Në takimet që ai ka zhvilluar me përfaqësues të institucioneve të drejtësisë në Beograd, ai thot se të gjithë kanë frikë nga Guri, duke ju referuar kësisoj një ish zyrtari të lartë policor, Goran Radosavljević Guri, dikur general në policinë e Serbisë dhe udhëheqës i gjandarmerisë serbe.
They are very afraid about Guri. I don't understand this my visit when I heard about their like it's very risky job to prosecute those people who murder your brother.
Ata kanë shumë frikë nga Guri. Unë nuk e kuptoj kur më thonë se është me rrezik të ndiqen penalisht ata njerëz që vran vëllezrit tuaj, thot zoti Bytyçi duke cituar takimet që ka pasur me përfaqësues të rendit në Serbi. Ky general serb është tërhequr nga policia në vitin 2005 dhe për një kohë konsideroi se që është dukur nga vendi. Në vitin 2007 ai rishfaqet në publik. Për të raportohet se aktualisht është antar i Partisë Progresive të udhëhequr nga zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vučić dhe njëkohësisht drejton një kompani sigurie në Beograd. Zoti Bytyçi fajson pikërisht këtë siç e quan ai miqësi, të cilën ndërlidh me interesa të mëdha financiare dhe krim, pse ish generali serb nuk është vënë ende para drejtësisë.
Doesn't matter, we are going to face, they're going to face the justice and we will find their bosses too.
Por nuk ka fare rëndësi, të gjithë kryesit e kësaj vepre do të përballen me drejtësinë dhe ne do t'i gjejmë edhe bosët e tyre gjithashtu, ka thënë zoti Bytyçi për Radion Evropa e Lirë, duke besuar se zoti Guri nuk ka vepruar krejtësisht i vetëm. Në këtë kuadër ai citon edhe rezolutën e ngritur në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara mbi këtë rast më datë 22 tetor të këtij viti, duke thënë se qeveria serbe edhe mund të bëjë disa hapa më tej. Rezoluta është prezantuar nga kongresistët Elliot Engel dhe Michael Grimm dhe ka 5 pikë për fundimtare, duke përfshirë këtu edhe kushtëzimin e marrëdhënieve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Republikës së Serbisë me përparimin në zgjidhjen e këtij rasti. Për vrasjen e vëllezërve Bytyçi kanë qenë të akuzuar policët Sreten Popović dhe Miloš Stojanović, të cilët pas dy gjykimeve janë shfaqsuar. Me vendimin e fundit për shfaqsimin e tyre në maj të vitit 2012, patën reaguar edhe Shtetet e Bashkuara, fillimisht përmes ambasadës në Beograd, e cila kishte kërkuar nga autoritetet e Serbisë që të sillte para drejtësisë përgjegjësit për vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Procesi gjyqësor kishte filluar në vitin 2006 dhe ishin dëgjuar gjithsejt 105 dëshmitar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vidishiqi.
Ndërhyrja ndërkombëtare në Kosovë më 1999 nuk mund të krahasohet me rastin e Sirisë, është thënë sot në një seminar ndërkombëtar të mbajtur në Prishtinë. Ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit James Rubin ka rikujtuar se më 1999 kishte një front unik ndërkombëtar për të ndalur mizoritë e Miloševićit në Kosovë, kurse sot politika globale nuk është më e njëjtë. Sikur që as rasti i Sirisë, sipas tij, nuk është i njëjtë me atë të Kosovës. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Nuk mund të bëhet një krahasim ndërmjet rastit të intervenimit të ndërkombëtar në Kosovë në vitin 1999 dhe rastit aktual të Sirisë, është thënë sot në një seminar ndërkombëtar të organizuar në Prishtinë nga Ministria e Jashtme e Kosovës. Seminari tashmë i përvjetshëm i titulluar Gërmia Hill Talks kishte për qëllim të trajtonte temën ndërhyrja humanitare dhe shtendërtimi Kosova dhe Maghreb. Moderatori i këtij debati, analisti i njohur britanik Tim Juda, tha se intervenimi në Kosovë kishte karakterin humanitar dhe pasoi shumë lufta që kishin përfshi ish Republikat Jugoslave, andaj komuniteti ndërkombëtar kishte një pasqyrë se çka mund të ndodhte në Kosovë nëse nuk do të intervenohej. Në seminar ka marrë pjesë edhe ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit James Rubin. Ai ka përsëritur qëndrimin amerikan se Kosova përbën një histori të suksesit e cila nga konflikti tani po ndërtohet në një shtet normal dhe modern.
We want to have the maximum legitimacy we can get.
Ne dëshironim të kishim legitimitetin më të madh të mundshëm, pa e dhënë të drejtën e vetës Rusisë. Dëshironim të ndalim këtë katastrofë më herët dhe jo pasi që ajo të përfundonte. Ne e dëshironim edhe përfshirjen e Kombeve të Bashkuara dhe të Evropës, dhe ne donim që të udhëheqnim ndërhyrjen e NATO-s me aleatët, tha Rubin. Sa i përket rastit të sotëm të Sirisë, ai tha se ky është një problem shumë i komplikuar sesa ai Kosovës. Në Siri terreni duket të jetë i pamundur për të dërguar ushtrinë. Atje ka miliona refugjat, ndërkaq që vazhdimisht po shkojnë edhe xhihadistë nga mbar bota që të luftojnë, rikujtoi Rubin, duke thënë se për Sirinë askush nuk mund të flasë në këtë moment se kur mund të ndalet kjo luftë. Problem tjetër që nënvizoi ai është edhe arritja e konsenzusit politik ndërkombëtar për ndonjë aksion, pasi që sot faktori ndërkombëtar global nuk është njësoj se në vitin 1999, kështu që masa e vetme unike ishte ajo e shkatërimit të armëve kimike të Asadit. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se nuk mund të bëhet një krahasim mes Kosovës dhe Sirisë.
Mendoj se kanë qenë tre faktorë të rëndësishëm që krijuan kushtet për intervenimin humanitar në Kosovë në vitin 1999. Faktori luftra dhe konflikteve të mëhershme që në një mënyrë krijuan ndjenjen e pajisjes të politikëbërësit në botë. Pas luftës në Kroaci, pas luftës në Bosnjë dhe pas gjenocidit në Srebrenicë, lufta e Kosovës kishte mundësi të vej me përgjakshmja dhe me brutalja. Milošević nuk ishte të ndalur. Kosova ishte te pika e fundit që mbushi kupën.
Faktori dytë që solli deri te vendimi për intervenim në Kosovë, sipas Thaçit, ishte faktori njëri. Personalitetet politike si presidenti Bill Clinton dhe bashkëshortja e tij Hillary, sekretarja e shtetit Madeleine Albright, kryeministri Tony Blair, sekretari i përgjithshëm i atëhershëm i NATO-s Javier Solana e deri te diplomatët si James Rubin e të tjerë kishin ndikuar në këtë intervenim, kurse faktori i tretë sipas Thaçit ishte faktori lokal dhe lufta e zhvilluar për çlirimin e Kosovës. Në përgjithësi intervenimi në Kosovë është vlerësuar si një vendim pozitiv i komitetit ndërkombëtar që kishte për qëllim aspektin humanitar dhe ndaljen në një tragjedie shumë të madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm ka deklaruar se kompleksi i Trepqës mund të jetë një nga temat e ardhshme në dialogun Kosovë-Serbi. Përfaqësuesi i konsorciumit, Visara Zemi, ka theksuar se qeveria dhe partit parlamentare duhet të kenë kujdes lidhur me këtë qështje. Ndërkaq, Fisnik Korenica nga Grupi për Studime Politike dhe Juridike ka vlerësuar se Trepqa përbën të i kalim të limiteve për qështjet që mund të negociohen. Vion Kronika e Bekim Bislimit.
Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm ka shfaqur shqetësimin lidhur me mundësinë që kompleksi i Trepqës të jetë një nga çështjet në diskutimet e ardhshme në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesit e këtij konsorciumi kanë theksuar se dëshirojnë të tërheqin vërejtjen qeverisë së Kosovës dhe partive politike parlamentare që çështjet e lidhura me statusin pronësin dhe të ardhmen e kompleksit Trepqa të mos përfshihen në asnjë mënyrë në këtë dialog. Visara Zemi nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për zhvillim të qëndrueshëm ka theksuar se shqetësimet të cilat i kanë paralajmëruar kanë për bazë indikacione se çështja e kompleksit Trepça do të tentohet të futet si temë diskutimi në dialogun Kosovë-Serbi.
Ky paralajmërim që e bëm sot është i lidhur drejt për drejt me disa paralajmërime në media që kanë qenë kryesisht, por ka indikacione edhe nga Komisioni Evropian që kjo çështje do të tentohet të futet në bisedimet me Serbinë. Dhe kjo është arsyeja pse ne e bëm këtë paralajmërim, jo vetëm për ta paralajmëruar qeverinë, por gjithë spektrin politik, se të jenë shumë të kujdesshëm kur kjo çështje të kërkohet nga ata të votohen në kuvend ose pavarësisht se çfarë mënyrë do të kërkohet edhe mendimi i deputetëve në kuvend.
Fisni Korenica nga grupi për studime politike dhe juridike, i cili është në kuadër të konsorciumit, ka theksuar se duke u nisur nga fakti që Trepça është aset nacional i Kosovës, futja e Trepçës si temë diskutimi në dialogun e Kosovës me Serbinë do ta dëmtonte seriozisht edhe procesin e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Korenica ka theksuar se revitalizimi Trepçës duhet të bëhet vetëm në kuadër të ligjeve të Kosovës.
Në asnjë mënyrë Kosova të mos pranoj me çfarë do insistimi ndërkombëtar që Trepça të bëhet pjesë e dialogut Kosovë-Serbi, sepse në këtë mënyrë jo që ndërtojmë një precedent shumë të rrezikshëm përmes së cilës i japim Serbisë të drejtë që të ndërhyjë në proceset e revitalizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë dhe publike, por gjithashtu për faktin që Trepça në fakt duhet jetë planifikimi përmes së cilit Kosova e ndërton ardhmën e saj ekonomike dhe jo hapësira në të cilën Serbia shëndrohet me përfituese të një pasurie kombëtare e cila juridikisht, politikisht, por edhe praktikisht është pjesë e vetme e Kosovës.
Korenica ka shtuar se paralajmërimi i tyre nuk nënkupton se qeveria e Kosovës e ka bërë fakt të kryer çështjen e Trepçës si temë bisedimi me Serbinë, por sipas tij përmes paralajmërimit kërkohet nga kjo qeveri që të mos vendos një gjë të tillë në të ardhmen.
Natyrisht që çdo gjë që është paralajmëruar më parë sa i përket dialogut me Serbinë, në fund fundit ka dalë tjetër vërtet. Unë besoj që Trepça përvend të kalim të limiteve të atyre gjërave që mund të negociohen, me që kjo është një aset kombëtar i Kosovës, nuk e dim mbi çfarë logjike, çoft politike, çoft juridike, dikush mund pretendoj që ta fut Trepçën në negociata me një shtet të huaj.
Ndrysha Zemi ka theksuar se konsorciumi beson që Trepça duhet të mbetet aset shtetëror, por njëkohësisht edhe të hapen rrugët për investime të huaja sipas modeleve të ndryshme të biznesit.
Pra mundet shumë thjesht të koncesionohen menaxhmenti, mundet me qenë një prej sektorëve ose sektorë tjerë të Trepçës, por në asnjë mënyrë të privatizohet ose të futen në dialog me Serbinë.
Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm ka vlerësuar se futja eventuale e çështjes së Trepçës si temë bisedimi në dialogun e Kosovës me Serbinë do të nënkuptonte ndërhyrje të drejtpërdrejtë në ekonominë e vendit dhe shkelje të sovranitetit të tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në seancën e sejntës të kuvendit të Kosovës është miratuar në parim projekt ligji për bugjetin e vitit 2014. Edhe pse ky projekt ligj ka kaluar në parim, përfaqësues të subjekteve opozitare kanë akuzuar qeverinë, pasi sipas tyre ndarja e bugjetit është bërë në baza rajonale dhe se komunat me të cilat qeverisë PDK-ja janë favorizuar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Subjektet opozitare në vend janë të pakënaqura me ndarjen e bugjetit në për komuna. Si pas tyre, në ndarjen e bugjetit ka dominuar politika, pasi pjesa më e madhe bugjetit është ndarë në përkomunat që udhëheq partia në pushtet dhe nuk janë marrë për bazë kriteret që bugjetit e ndatë në mënyrë të drejtë. Sidoqoftë, Kuvendi i Kosovës të enjten ka miratuar në parim projekti ligjin për bugjetin e vitit 2014, pavarësisht kundërshtimeve të opozites. Deputetin e Kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Naser Osmani, kritikon ekzekutivin për mënyrën e shpërndarjes së bugjetit në përkomuna. Ai tha se projekt bugjeti është ndarë në mënyrë jo proporcionale, duke dhënë prioritet komunave të drejtuara nga Partia Demokratike e Kosovës.
Ka investime të mëdha në komunë që hiqen apo janë udhëheqë nga PDK-ja, apo pretendohet që të udhëheqet nga PDK-ja, dhe komunat të tjera të cilat nuk udhëheqen nga ta janë lënë krejt avës. Është çuditshme që sa vite me radhë nuk ka investime në qeveritare për komunën e Prishtinës. Unë kam bërë një krahasim. Për 5 vitet e fundit të investimeve në arsim për kokë të nxënësit janë investue 97.4% në Skënderaj dhe vetëm 2.6% në Prishtinë.
Edhe zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës theksojnë se vazhdimisht mjetet më të mëdha buxhetore janë darë në komunat ku ka qeverisë partia në pushtet. Ernest Luma, zëdhënës në këtë parti, thotë se në komunën e Pejes edhe Gjakoves, ku ka udhëhequr AK-ja, me buxhetin e këtij viti ishte lënë anash. Në krahasim krahasim me buxhetin e vitit të ardhshëm, që siç thot ai, ekzekutivi është treguar me zemërgjerë.
Ka pasur favorizim ekstrem të komunave në të cilat ka udhëheqë Partia Demokratike apo ndonjë ku ka pasur ndikim të përgjithshëm për mes partnerëve të saj koalicionit, por janë diskriminuar komunat në rëndësi etike. Për shembull, Zakova dhe Veja nuk e kanë pasur mbështetjen e qeverisë së Kosovës në të gjitha nivelet. Një shpëndarje më profesionale ka ndodhur dhe qeveria konsideron se megjithatë është treguar në zemërqerë, mbase për specifika dhe fanat rejen cilat ajo është gjendur.
Edhe deputetën nga Levizja Vetëvendosje vlerësojnë se buxheti Kosovës po ndatë në baza rajonale. Albulina Fetoshin nga këj subjekt një herit antare në Komisionin për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, thotë se janë favorizuar komunat që udhëhiqen nga partia në pushtet. Ajo madje thotë se si në nivelin qendror, po ashtu edhe atë komunal, mjetet më shumë janë dalë për mallra dhe shërbime sesa për projekte kapitale.
Buxheti për mallra dhe shërbime, nëse shikojmë në nivelin komunal, është 5 herë më i madh sa buxheti për subvencione, që do thotë se ky buxhet kryesisht është ndërtuar në atë mënyrë që më shumë të shpenzohet se sa të investohet për prodhim. Se vërtet që gjitha komuna janë favorizuar sa i përket ndarjes së buxhetit, do të thonë aty ku qeverisë pasia në pushtet ka më shumë buxhet se sa në komunat e tjera.
Sidoqoftë, ministri i financave Besim Beqaj në seancën e së enjtës para deputetëve ka thënë se me projekt buxhetin qeveria ka arritur që të financojë kërkesat me prioritet të secilës organizate buxhetore dhe njëkohësisht të ruaj stabilitetin buxhetor që është parakush për rritjet të qëndrueshme ekonomike. Sipas projeksioneve të qeverisë, të hyrat buxhetore për vitin e ardhshëm parashihen të jenë 1 miliard 458 milion euro, ndërsa shpenzimet do të arrijnë 1 miliard 590 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dërgesat e emigrantëve kosovar vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke zbutur gjendje në rënd ekonomike dhe sociale të qytetarve. Ky është përfundimi që ka nxjerrë një studim i Agjencisë Statistikave të Kosovës. Shumica e remitencave sipas këtij studimi shfrytëzohen për konsum. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Një studim mbi remitencat në Kosovë, të publikuar të premtën nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, tregon se 43% e qytetarëve të Kosovës kanë anëtar të familjes që jetojnë jashtë vendit, ndërkohë 24% prej tyre kanë pranuar remitenca prej familjarëve të tyre gjatë vitit 2012. Ky studim ka intervistuar 8000 ekonomi familjare në Kosovë dhe 423 emigrant, të cilët dërgojnë remitenca në para të gatshme dhe mallra e shërbime në Kosovë. Të dhënat e gjeneruara nga anketat me ekonomitë familjare të Kosovës vërtetojnë se remitencat e dërguara nga emigrantët kosovar vazhdojnë të luajnë në rol shumë të rëndësishëm në mirëqenien e një numri të madh të qytetarëve të Kosovës, si dhe për ekonominë e vendit në tërësi. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Isa Krasniqi, thekson se gjetjet e kësaj ankete përbëjnë një faktor të rëndësishëm për hartimin e politikave dhe strategjive nga institucionet vendimarrëse.
Në bazë të rezultateve të dalë nga ky studim, në Kosovë kemi rritje të hyrjeve nga jashtë krahasuar me vitin 2011. Pra, në vitin 2012 kemi një rritje të remitancave prej 10.7%, shpërndarja e remitancave sipas arsyes së dërgimit e shprehur në përqindje është si vijon. 86% e remitancave janë dërguar për mbështetje familjare. 9.8% për pagesat të shërbimeve të kujdesit mjekësor për familjar dhe 2.5% për pagesat të shkollimit të familjeve ose së të afërt të tyre në Kosovë.
Ky studim ka vënë pas se përqindja e familjeve që kanë pranuar remitenca në vitin 2012 është zvogluar në krahasim me vitin 2011 për 2.6%. Por se shuma e të mirave materiale që familjet pranuan ishte shumë më e lartë, duke bërë që edhe totali remitencave të dërguara në Kosovë të jetë 23.1% më i lartë. Në vitin 2012, shuma totale remitencave ishte 470 milion euro dhe llogaritët të ketë përbërë 9.3% të brutoproduktit vendor. Gani Gërguri nga Banka Qendrore e Kosovës ka theksuar se remitencat në Kosovë kanë pasur një ndikim të madh në gjendjen ekonomike dhe sociale të qytetarëve të Kosovës. Megjithatë, ai thekson se është momenti që këto investime të remitencave të ndërohet fokusi.
Banka Qendrore konsideron se politikat ekonomike për diasporën duhet të orientohen në të ardhmen më shumë ka të rreqja investimeve të vetë diasporës sonë nga vendet e ndryshme, sepse përmes kësaj këto investime përveç që do të gjeneroshin vende të reja të punës dhe do të kontribuonin në rritjen e mëtejmet ekonomike të vendit tonë, ato edhe do të qonin sinjale shumë pozitive edhe të komuniteti biznesit në vendet ku diaspora është e pozicionuar.
Të dhënat e studimit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, po ashtu tregojnë si një numër i madh i qytetarëve vazhdojnë të shohin emigrimin si mënyrën më të mirë për të siguruar mirëqenien ekonomike. Përqindja e kryefamiliareve kosovar të cilët planifikojnë të migrojnë një të ardhmë të afërt është 16%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Sot është përvjetori i 50 i vrasjes së presidentit të 35 të Shteteve të Bashkuara John Kennedy. Në artikullin me titull Trashëgëmia frymëzuese e Kennedyt, gazeta New York Times shkruan se presidenca e tij një miditshe është më frymëzuese për të arriturat sesa për të metat. Përmbledhjen e këtij artikulli e sjell për transmetim Valona Tela.
50 vjet pas vrasjes së John F. Kennedy, ai mbetet objekti admirimit pothuajse universal, shkruan gazeta New York Times. Megjithatë, sipas saj, trashëgimia e tij këtë vit ka ngjallur zemrimin e skeptikëve, të cilët thonë se Kennedy është i padenj për gjithë këtë lajkatim. John F. Kennedy ka qenë ndoshta presidenti më i keq amerikan në shekullin e kaluar. Ai ka kaluar 35 muaj në shtëpinë e bardhë, duke u endur nga kriza në dështim, ka shkruar gazetari Thomas Ricks. Si pas mos besuesve, ai ka qenë vetëm imazh dhe pa substancë, një playboy i cekët, gabimet të cilit në politikën e jashtme minojnë çdo pretendim ndaj madhështisë. Kritikat e tilla jo vetëm që hedhin hije mbi arritjet reale të Kennedy-t si udhëheqës i brendshëm dhe jashtëm politik, por po ashtu nuk arrin të vlerësojnë rolin qendror të presidencës për të frymëzuar dhe inkurajuar vendin që të ecë përpara. Një rol që Kennedy e ka kryer më mirë se çdo president tjetër në kujtesën moderne, shkruan New York Times. Kritikët tallen me imazhin e tij si një njeri i devotshëm familjar, siç ka shkruar gazetari Timothy Noh. Ata ankohen se ai ka qenë tradhtari i sëmur, madje patologjik i martesës, vetkënaqësia e pamatur e të cilit ka kërcënuar shkatrimin e presidencës së tij. Kritik janë edhe për të drejtat civile, vonesa e tij në nënshkrimin e një urdhri ekzekutiv për t'i dhënë fund diskriminimit në strehimin publik dhe ankesa e Martin Luther Kingut se Kennedy nuk ka pasur pasion moral për të luftuar për trajtimin e barabartë të zezakëve, kanë bindur disa historianë se vendimi i mëvonshëm i Kennedyt për të kërkuar ligj për të drejtat civile ka qenë dobi e pastër politike. Po ashtu vendimi i Kennedyt për të rritur numrin e këshilltarëve ushtarak në Vietnam, kombinuar me mbështetjen e tij të dyshuar për grushtetin që ka vrarë presidentin e Vietnamit të Jugut, Ngo Dinh Diem, është thënë se ka shërbyer si parahyrje për luftën shkatruese të Lyndon Johnsonit. Por presidenca një miditshe Kennedyt është më frymëzuese për të arriturat e saj se sa për të metat, shkruan New York Times. Ai ka shpëtuar botën nga një luftë bërthamore me diplomacinë e tij të mprehtë gjatë konfrontimit me Bashkimin Sovjetik në lidhje me Kubën në tetor të vitit 1962. Derisa Kennedy nuk ka arritur shumë në aspektin e legjislacionit, përvoja e tij duhet të shihet në kontekst. New York Times shkruan se agjenda e tij legjislative është mbajtur peng nga një kongres konservativ, i dominuar nga ligjvënësit jugor, të cilët i kanë parë reformat si kërcënim për diskriminimin racial. Krahasuar me presidentët e tjerë të fundit, dështimet e të cilëve kanë sulmuar vetbesimin kombëtar, kujtimet e Kennedyt vazhdojnë të japin vendit besimin se ditë të tij më të mira janë përpara, shkruan New York Times.
Shënojmë këtu fundin e këtij edicioni. Në mbyllje, rikujtojmë kryetituit. Prokuroria Serbe thot se ka të dhëna të reja për rastin e vëllezërve Bytyqi. Siria dhe Kosova dy rastet të ndryshme u tha sot në një seminar ndërkombëtar. Shoqëria civile kërkon që Trepqa të mos përfshihet në dialogun me Serbinë.
Remitencat shtyll e ekonomisë kosovare. Së paku 45 të vdekur nga shembja e qatis në Letoni. Sot bëhen 50 vjet nga vrasja e presidentit John Kennedy. Edicioni i radhës vjen në orën 21, ndërkohë vizitoni faqen tonë europaelir.org për të rejat e fundit. Mbrëmje të këndshme.